Lai žēlastība jums un miets no Dieva mūsu Tēva Kunga un Pestītāja Jēzus Kristus. Šodien mūsu padomām ieklausīsimies apustuļa Pāvila vēstulē Efeziešiem. 4. Nodaļā lasīsim no 4. no 1. Panta un tālāk. Tad nu važās slēgt sava Kunga dēļ, es jūs mudinu, dzīvojiet tā, kā to prasa jūsu aicinājuma cieņa. Visā pazemībā, lēnībā un pacietībā, cits citu panesdami mīlestībā, censdamies uzturēt gara vienību ar miera saiti. Viena miesa, viens gars, jo vienai cerībai jūs savā aicinājumā esat aicināti. Viens kungs, viena ticība, viena kristība. Viens visu Dievs un Tēvs, kas pār visiem, ar visiem un iekš visiem. Bet ik vienam no mums piešķirta žēlastība tādā mērā, kādā to Kristus mums ir dāvinājis. Lai svēto sagatavotu kalpošanas darbam, Kristus miesai pats stiprinājumu, līdz kamēr mēs visi sasniegsim vienību Dieva dēla ticībā un atziņā. Īsta vīra brieduma, Kristus diženuma pilnības mēru. Un neapbēdiniet Dieva svēto garu, ar ko esat apzīmogoti atpestīšanas dienai. Katrs rūgtums, ātras sirdība dusmas, bāršanās un zaimi, vispār katra ļaunprātība, lai ir tālu no jums, bet esiet cits pret citu laipni, žēlsirdīgi. Piedodiet cits citam, kā arī Kristus jums ir piedevis. Amen. Tie ir svēto rakstu vārdi. Amen. Lūksim Dievu. Mīļais un labais debesu Tēvs, svētī mūsu savu vārdu patiesībā, jo tavi vārdi bija, ir un būs mūžīga patiesība. Mēs šodien lūdzamies tavu svētā garu vadību, ka tu palīdz mums ne tikai ieklausīties, bet arī paturēt dziļi sirdīs, lai tava svētība mūs pavadītu. To lūdzam Jēzus Kristus vārdā. Amen. Sēdieties, lūdzu. Mīļie draugi, man prieks atkal tikties ar jums kopā, un mēs šodien šai svētdienā turpināsim ieskatu Efeziešu vēstulē. Tātad šodien mēs esam dzirdējuši jau tālākos apustuļa Pāvila vārdus, ko viņš ir rakstījis Efeziešu draudzei. Mēs dzirdam, ka šajā tekstā ir kāds īpašs vēstījums. Un droši vien, ka būtu svarīgi noskaidrot, kāds tad ir šis vēstījums un kāds būtu šis galvenais motīvs, uz kurien apustuls Pāvils grib savus klausītājus, savus lasītājus vēst. Ja uzmanīgi izlasam visu vēstuli Efeziešiem, mēs nonāksim pie ļoti skaidra redzējuma, ka patiesībā tā vēlēšanās, uz kurien apustuls ved, tad viennozīmīgi galvenais motīvs ir vērsts uz kvalitatīvi labāku cilvēci, proti uz vienotāku, harmoniskāku cilvēku pašu par sevi, proti visu cilvēci kopumā, un ka patiesībā visu šo kvalitāti var iegūt vienīgi tikai savu Kristus personu. Tātad, apvienojot cilvēku kopību zem Kristus. Tas ir mērķis, ko var sasniegt tikai savu Kristu. Ko mēs varam šodien teikt? Būdami 21. Gadsimta cilvēki, ko mēs šodien redzam, ko mēs varam atskatoties vēsturē, ko mēs varam pateikt, vai ir sasniegts tas, ko apustuls Pāvils ir vēlējies, varbūt pirms 2000 gadiem, Un mēs varam retoriski uzdot jautājumu, kāpēc pēc 2000 gadiem pasaulē vēl joprojām nav sasniegt šie mērķi. Varbūt jūs sacīsiet, ka kaut kas jau ir sasniegs, ka kaut kādu uzlabojumu civilizācijai ir notikuši. Par to noteikti mēs arī varētu runāt kādā citā kontekstā, bet un tomēr kopumā ņemot, tomēr tas nav izdevies. Un mēs varam sacīt tā, ka veidojoties arī kristīgai baznīcai, ka baznīcai ar vienu no jauna ir bijis jāmeklē rakstos, jo neskāpēc visos gadsimtos kaut kas baznīcā ir aizgājis greizi. Pašā baznīcā ir kaut kas aizgājis greizi. Ne jau tikai, sacīsim, laicīgajā sabiedrībā, bet arī baznīcā draudzē. Kā mēs to redzam šodien, ka pati baznīca varbūt ir zaudējusi kaut kādu zinām ietekmi sabiedrībā, tā ir zaudējusi savu lomu, savu spēku, savu ietekmi. Un droši varbūt ļoti pamatoti, cilvēki ir attālinājušies no baznīcas, no draudzes. Ka tā vaina varbūt nevienmēr jāmeklē tajos cilvēkos, bet baznīcai pašai sevi iekšienē jāmeklē kādas atbildes. Un, manuprāt, es gribētu mazliet kritiski paskatīties arī uz baznīcu, uz draudzi, uz sevi. Arī tajā skaitā, ka baznīca atkal un atkal ir iekritusi vienās un tajās pašās lamatās. Un kas tās ir pa tādām lamatām? Proti, tās lielās lamatas ir tādas, ka cilvēki tajā, proti, baznīcā arvien ir mēģinājuši pārvērst par tādām savām cilvēciskajām pūlēm un centieniem. Tas varbūt lielais pamatjautājums ir bijis, kā sargāt svētumu, jeb kā nosargāt svētumu. Bet sanācis beigās ir tā, ka tas svētums ir mēģināts nosargāt tādiem cilvēciskiem paņēmieniem un Ja mēs paskatāmies atpakaļ pagātnē raganu medības un ķeceru medības un inkvizīcija, mēs redzam cilvēku centienus. Mēs redzam, ka cilvēki ir bez Dieva mēģinājuši šo svētumu nosaglabāt. Kā viņi ir to redzēju, sapratuši? Un viss līdz ar to ir aizgājuši šī. Baznīca, kas paliek bez Kristus, Tā jau vairs nav baznīca. Tā ir tāda cilvēku darīšana. Bet kā mēs to varam atšifrēt šodien? Ko mēs varam pateikt par mūsu laikmetu un mūsu baznīcu? Kā mēs varam redzēt, kas ir mūsdienu baznīca? Tad manuprāt, ka tas parādās tādā valdošā baznīcas noskaņā, kad mācība baznīcā kļūst moralizējoša. Pārāk dogmātiska un pārāk nomācoša. Ja vēl tā smalkāk runājot, baznīca mūsdienās kļūst birokrātiska un administrējoša. Atsakot, atkal te parādās tās cilvēciskās pūles, kādā veidā mēs gribam parādīt, ka tā baznīca ir klātesoša sabiedrība. Ka viņa ir organizācija, ka organizācijā veidojās noteiktas instances, noteiktas hierarhijas, un tad mēs beigās ieraugam, ka šī baznīca savā iekšienē ļoti labi jūtās, bet mēs kāpēc viņa nav spējīgi uzrunāt sabiedrību. Mūsdienās varbūt mēs varētu sacīt, ka visam tam klāt varētu teikt baznīcas un visas sabiedrības tā saucamā psiholoģizācija. Tā ir tāda jauna pašpalīdzības mācība sabiedrībā un pat pašā baznīcā viņa ienākusi lielu joni. Tā ļoti daudzus apbur, iedvesmo, bet tajā pašā laikā padara aklus. Viņi neredz, ka tā viņus pieviļ, iegāž un patiesībā izpost. Plus, varbūt, lai mēs nekļūtu pārāk tādi, sacīsim, vispārīgi, es gribētu mazliet noreducēt uz Latviju, uz mūsu Latvijas valsti, uz tautu, uz mūsu cilvēkiem. Plus, visam klāt Latvijā joprojām valda dziļš līdz pat nācijas kaulam pagānisms. Līgo svētki. Ļoti nevainīgi. Taču daudzi asociē šos svētkus ar latviskumu, ar tā saucamo nevainīgumu prezumciju, ka nu, kāpēc gan mēs nevarētu būt kristieši un arī vienlaikus arī tādu līgo svētku svinētāji. Daudzi to nepavisam negrib atzīt. Bet patiesībā, es domāju, ka mēs jau esam pietiekoši ilgi dzīvojuši Latvijā, neatkarības apstākļos, ka tā mūs ļoti gāž. Tā gāž mūs dubļos un dziļā bedē. Un mēs esam palūkoties uz sekām, kā mirst tauta visos parametros, kā šī spītība un stūrgalvība dārgi maksā. Mēs ļoti dārgi maksājam par to. Un jautājums ir vienmēr bijis, cik tālu mēs varam iet, lai mēs to saprastu. Cik tālu mēs to spējam saprast. Un atkal paskatīsimies iepretī tam visam, ko es esmu nedaudz aprakstījis, paliek cilvēks. Proti cilvēks pats ar sevi, savām iekšējām cīņām, starp labo un ļauno, starp savām kaislībām, starp savām rakstura īpatnībām, nepilnībām, trūkumiem, viņš paliek nesaprasts. Viņš paliek mazliet novārtā atstāts. Un beigās šāds cilvēks, kurš neseņem to, ko viņam vajag saņemt, viņš aiziet. Viņš meklē kaut kur, kaut ko, vai viņš beigās padodās pacēj rokas, un viņš saka, ja man nav neviens, kas ir ieinteresēts, man sniegt kādu zinām palīdzību, tad es pats kaut kā. Miņa draugi, ko es ar to gribu sacīt? Es gribu sacīt, ka mēs nedrīkstam ignorēt notiekošo cilvēku, kas notiek mūsos. Un proti, katrā no mums notiek ļoti smagas, ļoti nopietnas cīņas mūsu dvēselē, mūsu miesā. Un neviens jau par to skaļi neafišē. Neviens jau mēs par to nerunājam skaļi. Ar ko es cīnos? Ar ko? Kas ir tās lietas, kas manī notiek un kur es krītu? Par to neviens skaļi nerunā. Bet realitāte ir tāda, ka cilvēka dvēsele burtiski tiek plēsta uz pusēm. Nepārtraukt. Šim procesam nav atvaļinājuma. Burtiskā veidā mēs dzīvojam starp pamudinājumu uz labu, proti, ka mums jādara labie darbi, mums jādara labas lietas, būt ļoti pareiziem, ļoti, ļoti tādiem svētuma sargātājiem, arī baznīcas iekšienē vēl pasaka Dievs, lai mēs nekļūtu par liekuļiem. Ja? Tā ir vēl viena briesmīga lieta, kas var piezakties cilvēkam. Un starp šīm labajām tieksmēm ir tās mūsu iekšējās netiklās ziņas. Tās neapstādināmās kaislības, kas burtiski plos cilvēku. Es domāju, ka mēs visi melotu, ja tā nav. Ja mēs domājam, ka tā nav, tad mēs melojam paši sev. Tā ir. Un iedomāsimies vienu cilvēku, vai ne, kā viņš jūtas. Viņš ienīst savus grēkus. Viņš ienīst, viņš neieredz. Un tajā pašā laikā viņš mīl un turpin darīt. Iedomājieties, kā jūtās šāds cilvēks. Proti, šī iekšējā cīņa starp labo un ļauno notiek ļoti izmisīgi. Ļoti izmisīgi cilvēks mēģina tikt galā šīm lietām. Tā ir viena smaga disharmonija, un kā to atrisināt? Kur meklēt palīdzību? Kur būtu tā lielā roka, kas tagad varēs man palīdzēt? Kas notiek ar baznīcu un kristiešiem? Nu, sacīsim šodien. Ja? Šodien varbūt daudzi no mums šausminās par LGBT popularizēšanu. Ja? Par genderisma propagandu, kas ir pārņēmis pasauli Latviju. Un mēs varbūt dzirdam par ģimenes institūtu pārdefinēšanu. Mēs dzirdam visu šīs lietas un noteikti mēs par to varam daudz šodien runāt. Bet es te gribētu kaut ko nopietni pasacīt. Un arguments ir ļoti, ļoti dzelžains šajā lietā. Visi šie iepriekš minētie skaļie pārkāpumi ir tā saucamie otrā galdiņa baušļu pārkāpumi. otrā galdiņa baušu pakāpu. Bet ļoti, ļoti maz uztraucas par pirmā galdiņa baušļu pārkāpumiem. Proti par tiem pirmajiem trijiem, kas runā par Dievu godu, kas runā par Dieva cieņas un bijības lielajiem jautājumiem, par tiem sevišķi neuztraucās neviens. Redziet, mīļie, mums ir jābūt ļoti vērīgiem. Ļoti vērīgiem. Latvieši, latviete nāvīgi klūp. Viņi nāvīgi klūp. Klūp iznīcinoši pat savu stūrgalvību, un mūsu pagānisma veids patiesībā ir baisāks, nekā mēs paši to redzam, nekā mēs paši esam sapratuši, kā tas mūs ietekmē. Pie tam ir vēl kas svarīgs, ko es te vēlētos pateikt, proti par tām sekām, par faktiem, par realitāti, kuru mēs varam redzēt paši savām acīm šodien. Kā mēs visu to redzam. Tas ir sistemātisks neveiksmes tautā. Tā ir milzīgi liela šķelšanās, nevienprātība, sabiedrisko grupu cīņas un pateiskums. Es sacītu, ka parteiskums Latvijas nācijai tā ir slimība uz nāvi, uz iznīcību. Šī parteiskuma klātbūtne Latvijā mums pat tautā ir paruna, viena briesmīga paruna. Mēs varbūt tā pasmējamies kādreiz, bet kur divi latvieši tur trīs partijas, vai ne? Bet tas patiesībā liecina par kaut ko. Tas patiesībā runā par mūsu latviskuma briesmām. Pirmā galdiņa baušļu nepildīšanība ignorance novērt pie otrā galdiņa baušļu pārkāpumiem. Jā, šī sekas ir Dievs sots. Varbūt daudziem šis vārds nepatīk. Lietosim citu vārdu tajā vietā. Lietosim tādus vārdus, ko mēs saprotam. Dievs atņem svētību. Tā labāk patīk. Dievs atņem svētību visos jautājumos, visos parametros, un līdz ar to viss notiek ļoti sarežģīti, tā kā viss krīt no rokām vārā. Tieši tā, kā tas notiek šodien mums Latvijā. Starp citām tautām salīdzinoši, mēs jau esam kļuvuši par tādu lielu salīdzinošu valsti. Ja? Mēs visu laiku piesaucam nepārtraukt, lai mēs kaut kādā veidā saprastu, ja? Nu, kā Igauni. Kā lietuvieši? Mums vairāk nevar ko pašiem palielīties. Nu, mēs gribētu tā kā viņi, tā kā viņi. Mēs esam kā kauna traips paši sev. Mēs kļūstam par lieliem neveiksminiekiem un jautājums jau nav par to, ko mēs zinām par sevi. Jautājums ir, kā to pārvarēt. Kā tikt ārā no tā purva, kur mēs esam. Es domāju, cik daudz mēs par to baznīcā domājam. Cik tālu tā mūsu Latvija var iet tālāk uz priekšu? Vai viņi tiks uz priekšu tālāk vispār? Un es domāju, te ir tā mūsu atbildība Pāvils. Pāvils, kurš savā laikā, starp citu, raksta vēstuli efeziešiem, būdams cietumā, kur viņš piedzīvo spīdzināšanas, viņš piedzīvo dzīves pazemojumus, un atcerēsimies tā laika, pasaulē, kas ir Efezas pilsēta. Piedodiet, tā ir viena īsta maukumāja. Efezas pilsēta ir prostitūta. Naturāla prostitūta pielūgsmes vieta. Tā ir kliedzoša tā pasaule, tā laika pasaulē vieta, kur ir Artemīdas templis Efezas pilsētā, kur notiek tempļa prostitūcija, kur ir tūkstots prostitūtes un viņas ir nemitīgā darbībā. Proti, tā ir reliģija, seksualizācijas reliģija tajā laikā. Atrodiet apostuļu Pāvila vēstuli efeziešiem kaut vienu teikumu par to. Nu, tur nekas nav par to minēts. Viņš par to nešausminās. Viņš neplēš sev matus, ka tā sabiedrība ir savā seksualitātē aizgājusi ārprātā. Viņam par to nekas nav ko teikt. Par ko viņš runā? Viņš runā par Kristu. Viņš runā, viņa ir draugi, lai mēs no tā pura viskāptu ārā. Mums ir vienkārši jāatstāj tas viss. Viņš rāda ceļu, viņš dod recepti, kā tajā, kā jūs paši mocaties ar savu dzīvi. Es gribu jums palīdzēt. Un tas palīdzības sniedzējs, tā lielā roka, ir Kristus persona. Atcerēsimies vecās derības pasauli. Atcerēsimies, kā viss sākās. Sentēvs Ābrams, kas dzīvo Ūrā, proti Kaldēju zemē, kur ir absolūts vaiprāts, politeisms, kur katrs pielūdz tādu Dievu, kāds viņam patīk. Un ko Dievs saka, uzrunājot Ābramu? Viņš saka, izeji, dēls, izeji ārā. Izeji ārā no sava nama, izeji ārā no savas tautas, izeji ārā no tās teritorijas. Izeji ārā. Ej prom no turienes, atpakaļ neskatīdamies. Viss, kas tur ir, tas ir sapūst. Tas iznīcina to sabiedrību. Viņš izeja ārā un aizēja no turienes, uz neatgriešanos. Un es tev vedīšu uz cita veida sabiedrību, uz cita veida kultūru, uz cita veida domāšanu. Redziet, miļie, te, es domāju, ja mēs tad tiekam līdz tajās domās, tad Apostols Pāvils, viņš runā par kaut ko vienu. Un realitāte ir tā, ka, par ko mēs tikko runājām, ka cilvēks savās iekšējās cīņās ir neaizsargāts. Un pagānisms viņu dauza būtiski iznīcina. Un te mums varbūt šodien, kā es to vēlētos, ka mēs kopīgi ar tādu jaunu, svaigu skatu paskatītos vispār uz jauno derību un uz apustuļu Pāvilu vēstulēm, kuras viņš ir rakstījis, un īpaši šo vēstuli, kas tiek definēta par tādu viņa vienu augstāko, varbūt tādu lidojumu pagānismu pasaulē. Kā viņš runā un kā viņš pasniedz lietas? Un ko tad Pāvils piedāvā? Viņš piedāvā sevi kā pontifikātoru, jeb tilta būvētāju, no cilvēka uz cilvēku, no cilvēka uz sabiedrību, uz kopību un no cilvēka uz Dievu. Viņš būvē šo tiltu, viņš būvē jauna veida tiltu, proti uzmanīgi lasot Pāvilu, mēs dzirdam ļoti izcilu mīlestības valodu. Viņš nebrūk nevienam cilvēkam visu par viņa pagātni, par viņa grēkiem un tā tālāk. Viņš saka, viss tas, ko jūs darat, tas jūs ved briesmīgās ciešanās, bet tas, ko es gribu jums teikt, kāds ir izejas ceļš no tā ārā, proti, esiet līdzjūtīgi viens pret otru. Panesiet viens otru. Ar to, ko tu cīnies neredzamā veidā, tas otrs jau sitās tieši tāpat. Tas otrs cīnās līdz asenīm savā dzīvē tieši tāpat kā tu. Cieni viņu. Vienalga, kāds viņš nebūtu. Ārēji vai iekšēji redzams cilvēks. Cieni viņu. Viņam ir tieši tādas pašas cīņas kā tev. Viņa nekas tu nav savādāk. Tas nozīmē, ka Apostols Pāvils to izdara ar milzīgu mīlestību, ar milzīgu cieņu un respektu pret otru cilvēku, pret otru Dievu radītu cilvēku. Tas nozīmē, ka Kristus, kurš ir nācis šajā pasaulē, viņš vēlās ienākt tajā tukšumā, kur cilvēks neredz, kur viņam kāds varētu palīdzēt. Un Kristus līdz ar to kļūst tāds, kurš patiesībā ar milzīgu iežēlu viņš var skatīties uz cilvēku. Un te ir tā jaunā prasme redzēt cilvēku sev blakus. Te ir tā jaunā veida cieņas apliecība pret otru cilvēku, kā cilvēku kā tādu. Tāpēc Kristus, kurš ienāk mūsu pasaulē, kurš ļoti labi zina katrā cilvēkā, kas notiek. Viņš zina perfekti, detaļās. Viņš nevienam nekraujās virsū. Viņš nemēģina viņu audzināt. Bet viņš piedāvā savu tūmu. Zek, uzticies man. Proti, Apostols Pāvils parāda, ka Kristu ir Dievs, bet Dievs nav soģis, bet Dievs ir palīdzība. Viņš ir tāds, kurš mīl to, ko viņš ir radījis, un kurš grib šajā cilvēka tapšanas, proti šīs formācijas ceļā, kam iet savu cilvēks, lai viņš saprastu, ka tas, kas viņu ir veidojis un radījis, viņu turpina veidot un radīt. Jūs saprotat? Viņš ir radītājs. Viņš turpina veidot un radīt mūsu. Un ja mani ir trūkumi, ja mani ir šīs iekšējās nepilnības, kuras man nedara laimīgu, tad Kristus saka, es esmu tā instance, kas grib ienākt tavā dzīvē, lai tava dzīve kļūtu harmoniskāka, laimīgāka. Lai tu varētu veidot harmoniskākas attiecības ar otru cilvēku sev blakus. Vienalga, kas viņš tāds nebūtu. Te parādās viena liela recepte tajā, ka proti Kristus parāda sevi, ka viņš ir ļoti, ļoti interesēts katrā cilvēkā, proti, ka viņš ir tas, kas grib ienākt visā cilvēka būtībā, viņa domāšanā, viņa redzēšanā, un proti, ka viņam ir jāatbrīvojas no visa veida iepriekš zināmajām lietām, kas viņam ir palīdzējuši līdz tam. Vai ne? Ko tas šodien nozīmē? Atmest psiholoģiju? Tas nav populāri. Es nebūšu ļoti populārs cilvēks, ja es tagad to sacīšu šodien, arī kristiešu vidē. Man daudz teikt, ko tu mācītāji saproti, vai ne? Tu taču neko nesaproti, tu ne laikam līdzi, ja? Tu esi atpalicis, nemoderns. Šodien psiholoģija tā ir galvenā palīdzība. Ko tu no tā saproti? Var jau būt, ka es neko nesaproti, bet tajā pašā laikā es domāju, ka lasot apustulu pāru, mēs neko nedzirdam par to. Viņš neaicina nekur uz kādiem alternatīviem paņēmieniem, kā es varu atrast sev palīdzību. Kristus, kurš atnāk, ļoti interesanti, ka te ir parādīts tāds skaists. Es jums šodien apzināti izvēlējos šo dziesmu, ko jūs tikko dziedājāt, un tur otrajā pantiņā jūs varat paskatīties savās grāmatiņās, ja, kur priekšā jums stāv. Un tas ir ļoti atbrīvojoši, ja mēs to tā ieraugam un redzam. Proti, kad pieminojas Kristus krusta nāvi, ko viņš par mūsu grēkiem izcieta, ar viņu Dievu priekšā stāv taisnots, viņš arī manu sodu maksāja. Proti, ka visa šī evaņģēliskā palīdzība, kas mums ir šodien pieejama baznīcā un draudzes vidū ir tā, ka Kristus ir piedevis visus mūsu grēkus. Un manuprāt, ja es paskatos atpakaļ savā dzīvē, savā varbūt tādā ticības ceļā, tad es domāju, tas bija viens no iespaidīgākajiem brīžiem manā dzīvē, kad es to uzzināju, ka Kristus man ir piedevis visu par to, ko es vēl neesmu izdarījis, bet izdarīšu. Un tad es domāju, pagaidi, bet kā tas ir iespējams? Es pat nemaz nezinu, kā es vēl grēkošu, vai ne, savā atlikušajā dzīvē. Bet Kristus tev jau ir piedevis. Kā tas var būt? Kā tas var būt? Kā tas ir iespējams, ka to, cik detalizēti viņš man pazīst, un zina mani, kāds es esmu, kā cilvēks, viņš jau viss ir piedevis. Tas man ir aizsīja tādas jūtas, bet Kristus, ticiet vai neticiet, bet tāds ir. Tas raisa tādu cieņu pilnu satieksmi pret Kristu. Tu sāc uz viņu raudzīties un lūkoties nevis uz kaut kādu tādu tālu Dievu, kurš tur sazina, kur, vai ne, aiz mākoņiem. Bet kā Dievs, kas ir tik tūman, kurš tik precīzi un labi pazīst, niansēs mani, un kurš viņš jau ar mīlestību un cieņu skatās uz mani. Ar mīlestību un cīņu. Tad cik tālu man tas ietekmē? Un es jūtu, ka tas man maina. Tas man maina. Tas man liek skatīties uz citiem cilvēkiem. Daudz piesardzīgāk, daudz uzmanīgāk. Neskiet pa priekšu ar saviem spriedumiem. Es domāju, ka mēs ļoti vēlamies viss. Mēs ļoti vēlamies, lai baznīca vēl cilvēku ap mums būtu labāki. Tā ir mūsu vēlēšanās. Tā ir dabiska, normāla vēlēšanās. Un to, ko mēs dzirdam, ko apustulis Pāvils saka, ka man tas ļoti uzrunā. Viņš saka, baznīca ir Kristus miesa. Padomājam par to, kā tas skan. Baznīca ir Kristus miesa. Tātad mēs šeit neesam tāds cilvēku pūlis, bet Kristus miesa. Tas nozīmē pilnīgi jaunu veidu saturu. Tas nozīmē pilnīgi jaunu veidu izpausmu. Tas nozīmē, ka ne mūsu cilvēciskās pūles, mūsu dogmatiskās pūles, mūsu birokrātiskās pūles, mūsu administratīvās pūles veido baznīcu. Nu, taču ne. Baznīca veido mūsu attieksme pret otru cilvēku, kā izrādās. Cik iespaidīgi patiesībā tas skar. Baznīca ir redzamais Kristus pasaulē. Apostols aicina mūs uz iejūtību un pacietību, būt panesīgiem citam pret citu. Galvenais ir panest otru cilvēku sev blakus, lai cik smagi tas nav. Paciest, censties, iejusties otra cilvēka ādā. Varbūt kādreiz psihologiem ir ļoti liela taisnība, ka viņi to saka, ka tev jāiejūtas otra cilvēka ādā. Tik tā, varbūt psihologi viņiem ir liela taisnība. Bet to jau nav teicis kāds psihologs, to ir teicis Kristus. Jo viņš tā dara. Bez kādiem pārmetumiem pret otru cilvēku, bez kādas notiesāšanas otrā cilvēkā, bez kādām replikām, lielām vai mazām replikām. Nu tieši tā, kā to Kristus būtu darījis. Tas nozīmē, ka rīkoties tā, lai otrs cilvēks sajustu dziļu cieņu pret sevi. Dziļu, nedalītu cieņu pret sevi. Man nācās būtiski divas dienas iepriekš izvadīt vienu cilvēku mūžībā, kam bija pāris simts gadiem. Šo cilvēku pazina visa Lietuva. Viņa bija augstas kultūras cilvēks, dvēseles cilvēks. Un viņas izturēšanās bija kā aristokrātiski audzināta cilvēka izturēšanās. Ārkārtīgi spēcīgi savā valodā viņa bija cilvēks, kura vienmēr, kad cilvēki dzirdēja, kad viņa sāk runāt, zālē viss apklusa. Cilvēki apklusa un viņa ķēra katru vārdu, ko pateiks šis cilvēks. Un mēs varētu domāt, kas varētu būt šis cilvēks? Ko šis cilvēks varētu būt darījis savas dzīves laikā? Kas bija tā profesija, ko šis cilvēks darīja? Mēs varētu iedomāties, ka bija kādas lielas augstskolas mācības spēks ar doktora grādu vai kāds cienījams augsts ierēdnis politiķis vai varbūt vēl daudz kas cits. Un jūs zināt, ka šis cilvēks bija vienkārši dārznieks. Vienkārši dārznieks, kas saņēma neskaitāmus titulus par savu dārzkopja profesiju Lietuvā. Un tad es tā iedomājos pie sevis, tik rūpīgi, cik viņa kopa dārzu, viņa kopa arī savu dvēseli. Izcila, dievbijīga sieviete. Izcila, dievbijīga sieviete. Kā tuvinieks sacīja, ka viņi nekad savas dzīves laikā nebija dzirdējuši, ka šis cilvēks kādu kritizētu. Pārmestu kādā. Nekad. Vispār nekas tam līdzīgs viņas balsī nekad nebija dzirdams. Nekad. Tā bija ārkārtīgi liela akurātība pret otru cilvēku, lai nezaudētu, jeb nenozaktu viņa godu, nepamazinātu viņa cieņu. Es domāju, kā Kristus to būtu darījis, vai ne? Es domāju, ka Kristus ļoti aizstāvētu katru cilvēku, kas viņam ir blakus. Viņš nemēģinātu nevienu cilvēku pazemināt vai nozakt viņa cieņu un godu. Es domāju, apostols Pāvils, kā viņš raksta savu vēstuli, viņš runā tādu pieņemtību, akceptu, apstiprinājumu par otru cilvēku. Proti, lai šis otrs cilvēks piedzīvotu dievišķas mīlestības pieskārienu. Un tas var nākt caur cilvēku. Šis dievišķās mīlestības pieskāriens, tas nav tāds pieskāriens, kas var nākt parka vidū tev vienam pašam. Bet tas var nākt, kur sapulcējas cilvēki, kur mēs izpaužam savu attieksmi pret otru cilvēku. Es domāju, ka, mīļie, te mums visiem ir ko darīt. Apostols Pāvils rakstot šo vēstuli par Kristu draudzēju, es atgādinu, viņš to raksta no cietuma. Kur viņu spīdzina, viņu pazemo, viņam drauda nāvu. Viņš pret šiem cilvēkiem ar cieņu, iejūtību un mīlestību. Viņš savu vēstuli nevienu vārdu nepiemina, ka viņš ir cietumā. To raksta vēsturnieki, hroniķi, tā laika. Ja domājaties, kāds gars majo šajā vīrā, viņš nevienu nezākā vēstulē. Bet politiķi briesmīgi apkārt. Redziet, miļie draugi, apostols Pāvils neatbild ar to pašu, kā pret viņu rīkojas cilvēki. Viņš tā neatbild viņiem. Viņš atbild tā, kā to būtu darījis Kristus. Tēvs piedod viņiem, jo viņi nesaprot, ko viņi dara. Iedomājieties, cik daudz mums visiem ir kur augt. Es pirmais rindā noteikti stājos. Man ir daudz, ko pielikt, un daudz es vēl, ko gribu augt. Un es domāju, ka katram no mums, lai pamostā tā iekšēja vēlēšanās, ko tas varētu vēl pilnveidoties šajos jautājumos. Apostolim Pāvilam ir ļoti spēcīgi argumenti uz to. Viņš tik nedzīvoja vairs es, bet manī dzīvo Kristus. Cik labi es jūtos, ka man ir šīs lielās zināšanas par šo lielo vīru, kas ir nācis pasaulē. Ka tagad es varu dzīvot tādu dzīvi, kādu viņš būtu gribējis, lai es dzīvoju. Ka es varu dzīvot tādu dzīvi, ka es nevienu cilvēku vairāk nepamazinu un nepazeminu zemāk pat sevi, bet liek pat augstāk pat sevi. Augstāk pat sevi. Ka viņš ir daudz, daudz, daudz labāks nekā es. Tāds ir Kristus un tāds ir apostols Pāvils. Es domāju, izcili. Tas ir viens veids un ceļš, kā dzīvot latviešiem. Mums ir daudz ko mācīties. Mums ir daudz ko nācijai apgūt, lai mēs izrāptos no tās bedres, kur mēs esam ieķepurojušies. Es to novēlu. Ļoti, ļoti savai tautai, saviem līdzcilvēkiem. Es domāju, ka daudziem mums sāp un mēs skumstam par to, cik patiesībā mēs slikti izskatāmies. Lai Dievs mums dod spēku, gara spēku, bez kā mēs nekad neko nevarētu paveikt. Un šis dzīvais un fantastiskais Dieva vārds, ko mēs šodien lasām no Efeziešu vēstules, Es tiešām ieteiktu, varbūt aiziesiet mājās šodien, atcerēsieties šodien, palasiet šo vēstuli. Padomāsim tā kopīgi, kā tas runā uz mums, pa īstam. Vienīgi Kristum gods. Amen.